Ciam la eternulo, via Dio, vastigos viain limoin, kiel li diris al vi, kai vi diros, mi mangios viandon, char via animo ec desiros mangi viandon, tiam lau la tuta desiro de via animo mangiu viandon, se estos mal proxima de vi tiu loco, ciun electos la eternulo, via Dio, por meti tien sia nomon, tiam buciu el viae grandae cae malgrandae brutoi, ciuin la eternulo donis al vi, ciel mi ordonis al vi, cae mangiu en viae urboe lau la tuta desiro de via animo. Sed mangiu tion tiel, ciel oni mangias gazelon cae cervon, malpurulo cae purulo egale povas tion mangi. Nur detenu vin, che vi ne mangiu la sangon, cia la sango estas la animo, cae vi ne devas mangi la animon cun la viando, ne mangiu gin, su la teron el versu gin, ciel aquon. Ne mangiu gin, porce estu bone al vi cae al viae idoi post vi, se vi faros placantajon antau la oculoi de la eternulo. Sed viain sanctajoin, ciuin vi havos, cae viain promesitajoin portu, cae venu sur la locon, ciun electos la eternulo, cae offer faru viain brul offeroin, la viandon cae la sangon, sur la altaro de la eternulo, via Dio. Sed la sango de viae bucioferoi estu elversata sur la altaron de la eternulo, via Dio, cae la viandon vi povas mangi. Observu cae obeu ciuin citiuin vortoin, ciuin mi ordonas al vi, porce estu bone al vi, cae al viae idoi post vi eterne. Se vi faros tion, cio estas bona cae placa antau la oculoi de la eternulo, via Dio.